i žogote. Reiz meža vidē, iz samoko prīdis zora, saulis tur lūdota, rūtojā žogota. Jai patika visdažodokī spēguļi, vīzuļi i dorglītas, kurus jai roda, lidojūt cauri pilsātu bogotojam īliņum. Porcelojūt savu kolekciju, piemērojūt katru spēdekļēti, saulis storim atstarojūtīs, nu tīm veidojās neskaitāmi saulis zakeži, kas lākoja pa meža molumu. Šūs atspiedušūs storus pamaņāja rudo lopse, kas pīnoca tuvo kūgam, lai pazavārtu, kas tad ir to spūžamo ovūds. Kupleste īraudzēja žogutu, kas lepņi gūzējās saulētā ar rūtam iz kokla iz spūrņim. Jei dūmoja pi sevi. Paskatik, cik lapna jai sevi izadūmojusi. Ak, ja vien maņ būtu tādi dorgumi. Ilgi negaidēdama, rudeste uzsoka sarunu. Sveika, žogota! Cik tu skaista šudiņ! I paskat, cik tev rūtu! Kaida bogoteiba! Šal gan! Ka šūs dorgumus vari tikai pīmērēt, bet lidot ar tīm gan tu navari. Kaida bāda, vai ne? Tai klusis mīdimēs sacāja lopsa. Žogutas zinoja, ka lopsam pīmēt lela viļteiba, taču temā mirklījai topa dūmēga, soka izjust lapnumu, būdama lela patmīļa. Nu sveika, sveika, ruduaste! Dēļ ko tu tai dūmoji, kas namoku lidot? Aizdūmēgi jautoja žogota. Bet vai tad tu prūti? Ak, ja tai būtu, tu būtu tik vienreizieja. Izadūmoji, cik skaista lidotoja tu būtu. Kai visi vārtūs iz tevi, lopsa ironizēja. Prūtu gan, sauca žogota i piekšņi uzsoka lidot. Tikļēķai paceļa spurnus, nu tīm nūkrata visas rūtas. Lopsa tos otri salasāja, i tīvļēt aizlaida prūjum, pie seva nūdūmodama. Cik gan vīgri ir jūsu sapmoņēt, kad cenšatī skaidam kočkū pīrodēt.